Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. BMT İsrail və Həması cinayətlərdə ittiham edilən sənədi qəbul etdi. Ermənistana və Gürcüstana Avropa Birliyindən yardım gəlir. FIFA gələn həftə Azərbaycanı ya da Rusiyanı cəzalandıracaq. Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları Türkiyədəki həmkarlarına xahiş göndəriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. BMT İnsan Haqları Şurası İsraili və Həması müharibə cinayətlərində ittiham edilən hesabatı qəbul edib. Hesabatda həmçinin İsrail, Qəzədə baş verənlərin araşdırılmasında BMT-nin nümayəndəsi, Cənubi Afrikanın müharibə cinayətləri üzrə prokuroru ilə kifayət qədər əməkdaşlıq etməməkdə ittiham edilir. İnsan Haqları Şurasına üzv olan ölkələrdən 25-i hesabatın lehinə, Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi ölkələri əleyhinə səs verib, 11 ölkə isə bir tərəf qalıb. Həm İsrail, həm də Həməs hesabatda onlara yönələn ittihamları rədd edirlər. Sənəddə həmçinin BMT Təhlükəsizlik Şurasına tövsiyə olunur ki, iddiaların araşdırılmasına tərəflər yenə mane olsalar, məsələ Beynəlxalq Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilsin. Bugün hesabat səs verməyə çıxarılmazdan əvvəl İsrail bildirib ki, o qəbul olunsa, İsrail özünü müdafiə etmək imkanlarından məhdudlaşdırıla bilər. Birləşmiş Ştatlar da həmin sənədi qüsurlu adlandırıb. Avropa Komissiyası Ermənistana və Gürcüstana makroiqtisadi yardım ayırmağı təklif eləyib. Təklif qəbul olunsa, Ermənistana 10 milyon, Gürcüstana isə 46 milyon avro yardım veriləcək. Komissiyadan bildirilib ki, Ermənistana yardım Beynəlxalq Valyuta Fondunun bu ölkənin maliyyə böhranından xilas olunması proqramlarına xərclənə bilər. Gürcüstana yardım isə keçən Rusiya ilə müharibədən sonra onun iqtisadiyyatının dirçəldilməsi üçün nəzərdə tutulan 500 milyon avro yardımın bir hissəsidir. Təklifi formal olaraq Avropa Birliyinin üzvü olan 27 ölkə təsdiqləməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. FIFA Azərbaycan və Rusiya futbol yığmaları arasında qarşılaşma zamanı azarkeşlər arasında yaranan ixtişaşa gələn həftə aydınlıq gətirəcək. Əgər FIFA hesab eləsə ki, Azərbaycan Futbol Federasiyası oyunu yaxşı təşkil etməyib, onda Azərbaycan sanksiya ilə üzləşə bilər. Qarşıdurmada Rusiya azarkeşləri günahkar bilinsə, Rusiya Futbol İttifaqı cəza alacaq. Dava 2 gün əvvəl Bakıda keçirilən oyunda düşmüşdü, nəticədə bir neçə rusiyalı azarkeş yaralanıb. Oyun isə 1-1 hesabı ilə başa çatıb. Bugün Azərbaycanda bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı Ermənistanla sərhədin açılmasını əngəlləmək üçün Türkiyə ictimaiyyətinə müraciət göndərib. Onlar Ankara ilə Yerevan arasında imzalanan protokollara Böyük Millət Məclisində yox deyilməsinə nail olmağa istəyirlər. Qeyri-hökumət təşkilatlarının bu istəyi barədə daha ətraflı İlqar Rəsulun xəbəri.
Milli QHT Forumunun rəhbəri Rauf Hüseyni hesab edir ki, Ermənistanla sərhədləri açsa, Türkiyə işğalçı dövləti dəstəkləmiş olacaq.
İşğalçı bir dövləti dəstəkləmək, təbii ki, Türkiyənin üzərinə düşür və bu bir daha Ermənistana yeni bir nəfəs verir. Ermənistana yeni bir nəfəs verilməsini isə o işğalçılıq istəklərinin biraz da artırılmasını gətirib çıxarda bilər.
QHT-lər Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanı Dağlıq Qarabağ işğaldan azad olunmayınca Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmayacağı barədə Bakıda verdiyi sözə sadiq qalmağa çağırıb. Bununla yanaşı, hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə Türkiyə rəhbərlərinin şəkillərinin yandırılmasını və s. bu kimi halları pisləyib.
Bu İlqar Rəsulun xəbəri idi. Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması və sərhədin açılmasına dair protokol oktyabrın 10-da İsveçrədə imzalanıb. Bundan sonra həmin sənədlər hər iki ölkənin parlamentlərində təsdiqlənməlidir. Neftin qiyməti bu ilin ən yüksək həddinə çatıb. Oktyabrın 16-da Asiya bazarlarında bir baril neft 78 dollara satılıb. Neftin qiyməti benzinə tələbatın artması və Birləşmiş Ştatların iqtisadiyyatının bərpa olunmağa başladığı barədə xəbərlərlə eyni vaxtda təsadüf eləyib. Bu arada Birləşmiş Ştatların dolları da zəifləməkdədir. Dollar avro ilə müqayisədə ucuzlaşıb, 1 avro 1 dollar 49 sentə bərabər olub. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam eləyir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
دا
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu.az saytından Hotbird və Türksat PEK-dən davam edir və biz yaxın dəqiqələrdə Azərbaycan dinləyiciləri ilə xarici təəssüratlar və təcrübə ilə bölüşəcək. Düzdür, sırf birbaşa bunu mənə etməyəcəm. Studiyamızın qonağı hələ ki təkdir o, Demokratiya Monitoru İctimai Birliyinin rəhbəri Fuad Həsənov studiyamızdadır. Fuad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamıram. Və birazdan bizim söhbətimizə İctimai Siyasət Söz Analitik Ülvi İsmail qoşulacaq və biz Norveç təcrübəsindən danışırıq. Bir neçə bunun müddət bundan əvvəl Norveçdə parlament seçkiləri oldu, səhətmirsə və Azərbaycandan da bir qrup 3 nəfər, siz Ülvi İsmail və Vüqar Qocayev bir növ müşahidə etdi səmin o prosesi. Mən 5 il səhətmirsə bundan əvvəl, 4 il bundan əvvəl əvvəlki parlament seçkilərində müşahidə edənlərdən biri ilə söhbət etmişdim və o qeyd edib ki, mənə belə təəccüblə qeyd etmişdi ki, o zaman o seçkilərdə, indi deyəsən dəyişiblər bu qaydanı, hətta şəxsiyyət vəsiqəsini də istəmirdilər. İstənilən kəs gəlirdi, deyirdi, salam eləyikim, mənim adım filan kəsdi və salam, ona bülüten təqdim olunurdu, o da səs verirdi və belə o bir neçə yerdə edə bilərdi. Çünki şəxsiyyət vəsiqəsi soruşmurlar və bir neçə ad verə bilərdi və Azərbaycan nümayəndəsi Norveç Seçki Komissiyasının bir müşahidəçilərinə sual verəndə ki, axı bu belə saxtalaşdıra bilər seçki prosesini, cavab çox təəccüblü sifətli olmuşdu ki, bu onun nəyinə lazımdır? Yəni, saxtalaşdırmanın ümumiyyətlə a priori qəbul etmir Norveç cəmiyyəti, amma bu bir neçə bundan əvvəl idi. Bəlkə problemlər çıxdı o zaman və indi deyəsən tələb edirlər şəxsiyyət vəsiqəsini Norveç vətəndaşından. Fod bəy, indiki seçkilər krallıq olan Norveçdə, neftlə zəngin olan Norveçdə və öz-özlüyündə zəngin ölkə olan, kasıbçılıqdan zənginliyə gedib çıxan Norveçdə seçkilərin nümunəvi anları nədən ibarətdir?
Təşəkkür edirəm Cəbə. Əvvələ qeyd edeyim ki, yəni krallıq dediyiniz, qeyd elədiniz Norveç haqqında. Təbii ki, bu məqam üzərində dayanmaq istəyirəm ki, o qədər simvolik bir krallıq statusudur ki, təbii ki, Norveç demokratik ölkələrlə müqayisədə daha çox demokratik bir ölkədir. Bu fikrimi nəyə görə bu qədər əminliklə bildirirəm? Biz parlamentdə olan zaman belə bir sualımız oldu Norveç parlamentin mütəxəssislərinə. Təbii ki, sualım ondan ibarət oldu ki, bu qədər biz danışırıq bayaqdan Norveç krallığının bugünkü vəziyyətindən, kralın ümumiyyətlə statusundan, səlahiyyətlərindən. Təbii ki, bəs ictimai siyasi, Norveçin ictimai siyasi həyatında kralın ümumiyyətlə rolu nədən ibarətdir? Deyir ki, kral da sadəcə olaraq iclaslara çağırıla bilər, tədbirlərdə iştirak edə bilər, hökumətlə qanun layihələrinin belə deyək, müəyyən qanunvericilik aktların, eyni zamanda parlamentdəki diskussiyaların gedişatında iştirak edə bilər və elə bir artıq səlahiyyəti yoxdur. Əgər o qədər zəif bir veto hüququ var ki, əgər o veto qoymaq istəyərsə hansısa bir qanun layihəsinə, təbii ki, bu nəzərə alınar, təkliflər nəzərə alınar, ancaq növbəti gedişdə bu veto hüququndan bir daha istifadə olunub hər hansı bir böhran yaradılarsa, biz dərhal referendum çağırıb Norveçdə monarxiya quruluşunun ləğvi və demokratik bir cümhuriyyətin qurulmasına nail olarıq. Yəni, bu çox asan bir şeydir. Yəni, o mənada təbii ki, Norveçin krallık Norveç'in adında o krallığın olması, yani Norveç krallığı adlanması tam simvolik bir şeydi. Yani simvolik bir meseledi. Esas mesele devletin adında demokratik sözünün veya da halk cumhuriyeti ve diğer anlayışların olması değil. Tabii ki cemiyetin özünün demokratik olup olmamağı, idare etme institutlarının özünün gelişmiş bir demokratik değerlere verdiş edip etmemeyi
esas meseledi.
Bəli, bəli, tabii ki tamamıyla haklı qeyddi. Seçkilərlə bağlı sizin qeyd elədiyiniz o şəxsiyyət vəsiqəsinin tətbiqi ilə bağlı məqamı mən elə bir xüsusi, yəni önəmli bir məsələ hesab eləmirəm. Təbii ki,
yox, bizdə Azərbaycanda çox önəmli bir
məsələdir. Bəli, Azərbaycanda önəmli məsələdir. Azərbaycanda çox önəmli məsələdir. Ancaq Norveçdə bu o qədər də əhəmiyyət kəsb eləmirdi. Təbii ki, Norveç seçkiləri Azərbaycanda olduğu kimi digər postsovet məkanında yerləşən ölkələrdə keçirilən seçkilərdəki kimi beynəlxalq institutlar tərəfindən ciddi şəkildə izlənmir. Çünki onlar gözəl bilirlər ki, Norveç demokratiyası artıq kifayət qədər nümunəvi bir demokratiyadır və saxtakarlıqdan söhbət gedə bilməz. Hansısa texniki qüsurlar, bəzi çatışmazlıqlar və yaxud da hər hansı qüsurlar baş verə bilər. Amma burada hər hansı məqsədli saxtakarlıqdan və məqsədli müəyyən gedişlərdən söhbət gedə bilməz. O mənada şəxsiyyət vəsiqəsinin tətbiqi ola bilsin ki, bir təklif olubdur. Sadəcə onlar fikirləşiblər ki, hə, seçkidə şəxsiyyət vəsiqəsindən istifadə olmaması elə bir ciddi problem yaratmırsa, tətbiq edilərsə nə olar ki? Yəni bir qədər də onun o hüququ çərçivəsini belə deyək də möhkəmlədiblər. Məsələn, günün hal-hazırda seçkilərdə bizim müşahidə etdiyimiz məqamlardan biri o idi ki, seçki qutuları möhürlənmirdi. Ancaq bu demək deyildi ki, məsələn, bu çox ciddi bir qanun pozuntularına gətirib çıxardı. Sadəcə olaraq cəmiyyətdə siyasi subyektlər arasında gedən siyasi yarışma kifayət qədər demokratik prinsiplər çərçivəsində, ədalət demək prinsipi çərçivəsində və eyni zamanda qanunvericilik bazasına əsaslanaraq həyata keçirilir. Təsəvvür edin ki, biz seçki məntəqələrinin birinin qarşısında sadəcə olaraq öz ölkəmizin təcrübəsinə müqayisə etmək üçün ümumiyyətlə o suallar doğrudan da öz-özünə yaranırdı. Sual verdik ki, siyasi partiya təmsilçilərinə. Hansı ki, onlar seçici partiyalarının namizəd siyahlarını paylayırdılar, amma agitasiyada, təbliğatla məşğul deyildilər. Soruşanda ki, seçiciyə əgər hər hansı bir belə deyək, müəyyən qədər şinikləndirici təkliflər olarsa ki, onun səsi alınsın, partiya siyahına səs verilsin, konkret olaraq bir partiyanın və yaxud da digər bir partiyanın nə baş verə bilər? Yəni, belə hallar varmı sizdə? Dərhal cavab bundan ibarət oldu ki, əgər belə bir hal olarsa, seçici dərhal gözləmədən, heç bizə xüsusi bir reaksiya vermədən müvafiq qurumlara müraciət edirlər və dərhal həmin demək təklif edənlər cəzalandırırlar. Yəni, Norveç cəmiyyətinin xarakteri, xüsusiyyətləri həm dövlət institutlarının kifayət qədər gəlişməsi və eyni zamanda ölkənin demokratik yolla inkişaf etməsi, dövlət institutlarının ümumiyyətlə ictimai, eyni zamanda ictimai institutların kifayət qədər kamil fəaliyyət göstərməsi naminədir. Eyni zamanda cəmiyyətin özü də hər dəfə seçkidən seçkiyə, ölkənin ictimai siyasi həyatında nailiyyətlərə nail olduqlarına görə, dəyişiklik yarada bildiklərinə görə son dərəcə dəqiqdirlər, nə istədiklərini gözəl bilirlər və eyni zamanda çox da fəaldılar proseslərdə.
Fadəs Ənəm fikirlərdə bu. Ülvi İsmail yaxınlaşdı. İctimai siyasi üzrə analitik studiyamızdadır. Ülvi, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram. Norveçdəki seçkilərin demokratik fəlsəfəsi, əgər desəm, biraz mücərrəd alınmaz mı? Yəni, əsas məqamlar, hansıların ki, Azərbaycan seçicisi, Azərbaycanda öz namizədini irəli sürən və yaxud da ümumiyyətlə seçki prosesindən birbaşa məşğul olanlar bilməlidir, a priori.
Mən doğrusu, təşəkkür edirəm sizə dəvət etdiyiniz üçün. Mən ümumiyyətlə düşündüm çox, mənə ən çox düşündürən bu idi ki, fəlsəfə nədən ibarətdir? Nəyə görə insanlar haqqında arasında bu cür böyük bir inam var? Mən Norveçdən qayıdandan sonra mənim bir demək narahatçılığım oldu ki, mən orada demək Oslo şəhərinin gerbini tapa bilmədim. Oslo şəhərinin gerbi suvenir kimi, yəni. Yəni bu bəzi yerlərdə var, amma Oslo şəhərinin gerbi yoxdur. Oslo şəhərinin gerbi çox mənalı bir gerbdir. Demək, bir müqəddəs saya biləcəyimiz adamdır. Sonra mən öyrəndiyim kimi bu müqəddəs Hallvarddır. O əlində, bir əlində üç ox tutub, o bir əlində isə sülh nişanı olan bir çələng və ayaqları altında çılpaq bir qadın var. Bu, mən araşdırdım ki, bunun mənası nədir və belə məlum oldu ki, bu erkən orta əsrlərdə yaşamış, yəni belə bir rəvayət var, mif var ki, St. Holward adlı bir müqəddəs olub və bunun yanına bir gün bir qadın gəlib və deyib ki, onu uğurluqda günahlandırırlar. Və bunu üç nəfər təqib eləyir. Müqəddəs Holward həmin üç nəfər yaxınlaşanda onu təqib edən deyib ki, gəlin bunu araşdıraq, mən inanıram ki, bu qadın oğru deyil. Lakin bu üç nəfər təqib edən şəxs inanmırlar və hər ikisini qətlə yetirirlər, gizlin. Və atırlar dənizə və dəniz rəvayət belədir ki, onlar dənizdə batmırlar və üzüb çıxarılır. Və beləliklə bu cinayətkarların necə deyim, cinayətin üstü açılır. Mən çox fikirləşdim ki, bu bəlkə də Norveç tarixində olmuş yeganə, ümumiyyətlə müqəddəs Balkanlarda Baltik regiondan gəlib. Yəni Oslo üçün avtoxton deyil. Mən fikirləşdim ki, bunun çox mənə elə gəldi ki, bu fəlsəfə bəlkə bundan da qədim dərin çağlara gedir. Çünki insanlar arasında olan bu cür inam, etibar, yəni ki, tanımalarla etibar edirsən və onu müdafiə edirsən. Deyirsən ki, mən bunun günahsızlığına inanıram. Və bu günahsızlıq məncə hər bir Norveçliyə xasdır. Yəni, Norveçli mənələ gəlir ki, hətta xristiyanlıqdan əvvəl çox zaman bunu biz xristiyanlığa alır ki, bu çox güman ki, xristiyanlığın əlamətidir ki, insanlar saxtalaşdırmağa meyilli deyirlər, siyasi proseslərdə ədalətlidirlər, düzgündürlər, əl-əyri deyirlər. Mənələ gəlir ki, bəlkə bu xristiyandan da qədimə gedən bir anlayışdır və Norveçli olarak siz bunu hiss edirsiniz. Ki, bu hətta Norveçin kasıb vaxtlarını getsəz belə, bu yuxarıdan gələn sifarişlə hazırlanan, düzəldilən xalq deyil. Bu, içərdən düşünən, içərdən buna ehtiyac duyan və içərdən bunu tələb eləyən bir xalqdır və demokrat və siyasi partiyalarda bunun təmsilçisi olduğu üçün, xalqın içərisindən çıxdığı üçün onlar da eyni cür hərəkət edirlər. Və buna görə də məncə bu fəlsəfə, məncə qidərinlər gedir. Biz öz Azərbaycanda əgər istəsəydik ki, araşdıraq bunu, bunu təqlid edək. Məncə biz keçmişə getməli və öz səhvlərimizi bir-bir araşdırmalıq ki, bizim tariximizdən səhvlər olub ki, biz bugünə gəlib çıxmışıq. Və məli gəlir ki, bu zaman biz bir çox doqmalarımızdan imtina etməli olacaq. Və biz çox böyük özünə tənqid lazımdır ki, bu cür bir səviyyə gəlib çıxaq.
Bu, o ayrı məsələdir, özünə tənqid, amma faktiki olaraq nə cür, texniki olaraq nə cür proseslər baş verir ki, Azərbaycanda seçkilər keçiriləndə daha çox problemlər barədə danışırlar. Norveçdə seçkilər keçiriləndə deyirlər ki, baxın, ideal seçki.
Texniki baxımdan çox sadə. Demək, biz Norveç, Fuad bilməm qeyd etdi yoxsa, Norveçdə seçki komissiyası yoxdur. Yəni, seçkini keçirir meriyə və bələdiyyələr. Norveç meriyası və hər bir bələdiyyə özü təyin müəyyən edir ki, seçkini necə keçirəcək, hansı saatlarda və seçki bir gün yox, iki gün davam eləyir, seçkidən əvvəl gəlib səs vermək olar və çox belə xaotik dərəsində, baxanda belə dəhşətli dərəcədə, yəni bir xaotik bir prosesdir. Amma məsələn, Oslo meriyası bəlkə çox zəngin olduğu üçün onlar məsələn belə bir addım atıblar, demək araşdırıblar, görüblər ki, harada bu bülletenlərin sayılmasını demək asanlaşdıran bir avadanlıq olar və İspaniyada, demək mən o şirkətin adını da öyrənmişdim, Indra adlı şirkət İspaniyada xüsusi skanerlər icadı varlarıdır. Bir saat ərzində 80 min bülleteni skan eləyib nəticəni sizə deyir. Özü sayır və nəinki skaner eləyir və o bülletəndə demək orada hər partiyanın özünün bülleteni var. Demək 15 partiyadırsa 15 partiyanın bülleteni var. Demək 15 partiyada hər partiya, hər şəhər üzrə namizədlərdir. Və namizədləri orada siyah üzrə verilib. Birdən 20-yə kimi hər partiyanın namizədi. Siz ola bilər ki, o siyahını bəyənmirsiniz. Siz fikirləşirsiniz ki, 20-ci yerdə göstərilən adam 1-ci olmalıdır. Və o 20-ci yerin qarşısına yazırsınız 1. Və avtomatik olaraq skaner onu da görür ki, siz onu birinci yerə salmışsınız və o həmin şəxsə, partiyasiyan olan həmin şəxsə üstünlük verir. Və skaner onu tanıyır və şeylə. Hətta skaner o qədər mükəmməldir ki, skaner əgər birinci şəxsin qabağını biri yazsaz, skaner onu başa düşür ki, bu səhvdir. Burada nəsə, çünki bir onsu da birdir. Birin qabanda bir yazma olmaz. Onun üçün skaneri onu göndərir, xüsusi ayrı bir qrupa oturub. Orada skaner insanlar oturub, artıq insanlar onu qərar verə bilər ki, bu biletin nə demək istəyir, bu biletini imzalayan şəxs nə demək istəyir və bu şəxs hansı səs almalıdır, bu şəxs, bu seçicinin siyasi. Yəni çox sadə bir yolla imkan. Amma bütün əlbəttə ki, bələdiyyələrdə, bütün Oslo'nun, Norveçin bütün şəhərlərində bəlkə belə evadanlıq alma imkanları yoxdur. Amma hardakı imkan var, bunu eləyirlər. Və sizə deyim ki, nəticələr və onların dediyinə görə nəticələr adam sayılır. Çünki biletinlər məntəqələrin özündə də sayılır. Demək, məntəqələrdə sayılan bilet partiyalara görə sayılan biletlərin nəticələri ilə həmin o meriyada skanerlə sayılan biletlərin nəticələri adətən 99% üst-üstə düşür. Bu qədər mükəmməl.
Fod bəy, siz nə əlavə edərsiniz?
Yəni, mən təbii ki, Ülvi bəyin o texniki məsələlərlə bağlı qeydlədiyi məsələlər bir qədər də davam olaraq bir şey qeydləmək istəyirəm ki, doğrudan da Norveç seçkiləri haqqında danışdıqda birinci növbədə diqqəti demək cəlb etmək lazım gələn məqam ancaq texniki məsələlərdir, sadəcə olaraq. Çünki seçki ilə bağlı siyasi demək subyektlərin iradəsində hər hansı xətalar yoxdur, yəni hər hansı bir saxtakarlığa meyil və yaxud da cəhd olmadığından. Təbii ki, ona görə də bəlkə də bir müəyyən mənada Azərbaycandan getmiş müşahidəçilər kimi aldığımız cavablar bizə bir qədər də darıxdırıcı gəlirdi orada. Ardınca bir sual verdik, yəni növbə seçkilərinin ən çatışma xüsusiyyətləri nədir, ümumiyyətlə qanun pozuntuları nədən ibarət olur. Təbii ki, biz meriyada görüşəndə demək seçki, belə deyək də, şərti olaraq seçki komissiyasının rəhbərinin verdiyi cavab ondan ibarət oldu ki, uzun müddət duruxduqdan sonra, yəni ümumiyyətlə Norveç seçkilərində əsas qayğı nədən ibarətdir? Bu sualı verdikdə bir xeyli fikrə getdi və fikirləşdi ki, mənə elə gəlir ki, indiki məqamda biz ancaq demək səslərin hesablanması, sayılması və hesablanması prosesində o texniki imkanları yaxşılaşdırmaq haqqında fikirləşir. Və məhz indi burada qeyd olunan skanerlə bağlı məqam da məhz o texniki sahəyə aid bir məsələ idi. Ancaq təbii ki, baxmayaraq ki, qeyd edilir, yenə də dönə-dönə qeyd eləmək yerinə düşür ki, Norveç cəmiyyətinin seçkilər daxil, ümumiyyətlə, ictimai həyatında, siyasi həyatında, dövlət və vətəndaşlar arasında münasibətlərin tənzimlənməsi prosesində bax, bu qarşılıqlı inam məsələsi ən baza prinsip sayılmalıdır. Yəni, bu inam təbii ki, əsrlər boyu yaranıbdır, sadəcə olaraq birdən-birə mövcud olmayıb. Norveç özü də tarixdə kifayət qədər əsarət altında olmuş bir ölkə olub, yəni, bəlkə də bizim düşündüyümüz klassik mənada istila olmasa da, ancaq idarəçilik baxımından öz müstəqilliyini sağlayan bir ölkə olmayıb, yəni müəyyən dövrlərdə və sonuncu dəfə də təbii ki, 1814-cü ildən belə parlamentarizm tarixi olan bir ölkə olsa da 1905-ci ildə yalnız yəni İsveç müstəmləkəsinə son qoyula bildi Norveçdə. Təbii ki, bu mənada Norveç mənə elə gəlir ki, bir toplum olaraq, yəni bir cəmiyyət olaraq, bir ölkə olaraq hər yaşadığı anın qiymətini dəqiq qiymətləndirmiş və onu belə deyək də boşuna verməmiş bir xalqdır. Yəni mənim diqqətim mənim nöqteyi nəzərimdən. Amma konkret olaraq o saxtakarlıqlarla bağlı, sonra Norveç-Azərbaycan seçkilərinin müqayisə olunub hansısa fərqli və oxşar cəhətlərini müqayisə etmək baxımından mən deyərdim ki, belə bir ifadə var, hər cür müqayisə qüsurludur, ancaq Norveç ilə Azərbaycanın müqayisə olunması iki qat, üç qat qüsurludur.
Niyə? Yəni, neft mənada, var.
Yox, neft faktoru təbii ki, öz yerində. Yəni,
çoxlu pullar gəlir.
Bugünkü status quo-nun müqayisəsindən söhbət gəlir. Amma təbii ki, əgər biz neft faktorunun oynadığı rol baxımından bəli müqayisə eləsək, Norveç bəlkə də dünyada yeganə ideal bir cəmiyyət qurmağa nail olmuş ölkədir, xalqdır ki, bəli orada kifayət qədər karbohidrogen resursları var, ancaq bu ölkənin ictimai siyasi həyatında hansısa aşağılayıcı, təzyiq edici, basıcı bir faktor kimi rol oynamır. Yenə də mənə elə gəlir ki, bu xalqın deyənə qədər əldə elədiyi cəmiyyəti inkişaf etdirmək üçün əldə elədiyi o dəyərlərin izahından sonra anlaşıla bilər. Yəni, təbii ki, belə bir ifadə var, deyir, ilan zəhəri ilan ağzında zəhərdir, amma həkim əlində dərmandır. Neftdə Norveçin əlində təbii ki, inkişafa stimul verən, böyük bir başlanğıc sürəti verən bir faktordur. Amma digər ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda daxil olmaqla neft bizə kifayət qədər demokratiya problemləri yaşadır.
Fod bəy, burada biz milli mənsubiyyəti kənara qoysaq, hər bir Norveçli də, Azərbaycanlı da ilk növbədə insandır.
Bəli.
Hamısında Ülvi Bey, siz de bu suala cevap verirsiniz. Hamısında beyni var. Hamısı da necəsə düşünmə bacarığına malikdir. Kim həddinə artıq az, kim dərin düşüncəyə malikdir. Bax, bu müstəvidə əsas fikir nədən ibarətdir ki, neftli, yenə də mən bu faktora vurğulayıram, çünki siz qeyd etdiniz Norveç bəlkə yeganə ölkədir. Bir də səhvimizə Böyük Britaniya öz karbohidrogen ehtiyatlarına görə inkişaf etmiş və böyük tarixə malik olan bir ölkədir. Bax, nədən bax belə nəticə alınır?
Mən ümumiyyətlə sizə bir şey bildirim ki, hər hansı bir ortalıqda mövcud olan bir halı, situasiyanı qiymətləndirmək üçün bir iki faktorun sadalanması təbii ki, qüsurlu olardı. Yəni burada çox ciddi tarixi faktorlar var. Belə deyək, tarixdə baş verən müharibələrdə bunu əlavə etmək lazım. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir inkişaf yoluna baxaq. Yəni onlar belə deyək, qiyabı oxuyan tələbə kimi bir şey olublar. Yəni bu qədər dünya savaşlarında. Norveçin özünün də yerləşdiyi coğrafi mövqe hər halda onlara imkan verib ki, bu qədər bir qədər, yəni daha da irəliyə daha az itki ilə irəlləmək üçün savunma belə deyək, stratejilərini düzgün qura bilsinlər. Bunun da böyük olub. Təbii ki, ola bilsin ki, burada bir şərt olaraq şimal-cənub bölgüsü də getməlidir. Bəlkə də ilahidən yaranışda da təbii ki, müəyyən məsələlər var. Bəlkə də bir qədər daha mücərrəd fəlsəfi konsepsiyalara gedib çıxır. Ancaq hər halda mən hesab edirəm ki, bunun öz böyük təsiri var və ən mühüm məsələlərdən biri odur ki, Avropaya biz nəzər salsaq, bir neçə xalqı çıxmaq şərti ilə, yəni bir sıra ölkələri çıxmaq şərti, hansı ki orada əlavə faktorlar da rol oynayır. Bütün Avropada demək olar ki, ictimai-siyasi düşüncə, siyasi fəlsəfə müəyyən qədər cizgilər baxımından bir-birinə çox oxşardı. Xüsusilə qərb ölkələrini mən nəzərdə tuturam, o cümlədən də Norveç. Biz 70 il Sovet yəni dönəmini də nəzərə almalıyıq burada. Ondan əvvəlki Çar İmperiyası dövründə Azərbaycana hansı situasiyada yaşadığı, hansı yaxıların əlindən alındığını nəzərə almalıyıq. Ümumiyyətlə, qlobal maraqların kəsişməsi baxımından yerləşdiyi mövqeyi nəzərə almalıyıq. Post-Sovet dövründə Azərbaycanda biz əsl demokratik cəmiyyəti qurmağa belə deyək, addımlarımızı atarkən qarşılaşdığımız çox iri maneələr burada nəzərə almalıyıq. Təbii ki, bunların hamısının böyük rolu var, ancaq Azərbaycanı biz bugün əgər şərtləndirmək istəsə, izahını vermək istəsək ki, bizdə ən böyük problem nədir, nəyə görə biz bunlara nail ola bilmək, sadəcə mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanda ən ciddi problemlərdən biri həm də siyasi iradə məsələsidir. Yəni, demokratiya təbii ki, içdən yaranmalıdır, cəmiyyət buna hazır olmalı, amma bu çox hüquqlatlı bir prosesdir. Bunu nə tək cəmiyyətin üzərinə yıxmaq olmaz, nə də ki, tək hakimiyyətin üzərinə yıxmaq olmaz. Amma hər halda Azərbaycanda siyasi iradə hakimiyyətin əlindədir. Mən elə gəlir ki, bu yöndə Azərbaycan yetkililəri çox ciddi şəkildə düşünməlidir. Azərbaycanın doğrudan da doğru dürüst inkişafına minə.
Mən Amerikada təhsil alanda 2 il təhsil almışam. Mənim yaşadığım ştat Minnesota, demək əhalinin əksəriyyətini orada Norveçlər və İsveçlər təşkil edir. Minnesota Amerikada seçici iştirakına görə birinci yerdədir və orada əhalinin 70, yəni Minnesota ştatında 75-80% əhali seçkilərdə iştirak edir. Bu Amerikada rekorddur. Dünyada da rekord, yenə də Norveç və İsveçdədir. Orada da əhalinin 80-85%.
Milli faktordan bağladınız.
Demək, Norveçlər ola bilər, amma mən sizə bir söz deyim. Yəni bizdən olan Vüqar Qocayev, Fuad bəy də təsdiq edər. Biz Norveçlərlə danışan, yəni oradakı həmkarlarımızdan bu işi təşkil edən təşkilatın nümayəndələri, biz bir fərq görmürük düşüncələrimizdə. Yəni biz də eyni şey deyirik, onlar da eyni şey deyirlər. Biz bir-birimizdən yaxınıq, bir-birimizdən dostuq. Hər sanki bir-birimizi iki dəfə görə bilərdik.
Bəli.
Amma mənə deyər ki, bu fərq ondadır ki, milli mənafeyi düşünən insanlar Avropada və Amerikada üstünlük təşkil edir. Azərbaycanda isə milli mənafeyi danışıb, amma milli mənafeyi həqiqətən can yandıran insanlar azlıq təşkil edir. Məhz buna görə burada belə problem. Yəni, çox insan ola bilər ki, bu vəziyyəti tənqid edir və razılaşmır, amma elə bir an gələ bilər ki, o kifayət qədər cəsarət göstərib, milli mənafeyi qorumur. Amma Norveçlər və İsveçlər çox cəsarətli və onlar milli mənafeyi, milli mənafeyi deməyək bu sözə. İctimaiyyətin mənafi.
Nədir o?
Yəni ki, təkcə mənim haqqım yox, bəli, hamının haqqı. Aha. Bu yol təkcə mənim deyil, hamının yoludur. Bu çörək təkcə mənim deyil, hamının çörəyidir. Yəni ki, ümumilik. Hərçənd ki, biz deyirik ki, bizdə çox sərf bir ideologiyadır ki, Amerika və Avropalı individualistdirlər.
Əslində, təbiyyəçilik və kollektivizm arasında...
Əksində kollektivizm onlardır. Onlar kollektivdirlər. Ola bilər ki, bilik, səviyyə, bəli, burada yarışma var. Amma ölkənin tali biraz bu şırma sözlərdə tali yüklü məsələlərdə onlarda kollektivizmdir. Bu kollektivizm bizdə yoxdur. Mən bunu belə sevirəm. Ona görə bizdə problem verirəm. Onlarda kollektivizm var. Əslində individualizm bizdədir. Mən bunun səbəbini burada görürəm.
Burada bir məqam yadıma düşdü. Mən onu əlavə eləmək istəyirəm. Bəli, qeyd elədi. Təbii ki, Vüqar bəy də olsaydı burada o təsiratlarını yaxşı bölüşərdi. Çünki o Bergendə müşahidə aparmışdı. Bergendə özünə məxsus çalarları, xüsusiyyətləri var. Amma biz Oslodaydıq. Məntəqələrdən birində miqrantların bir səs vermə prosesini müşahidə edə bildik. Səhv etmirəmsə onlar Pakistan əsilli demək vətəndaşlar idi, artıq vətəndaşlar təbii ki, səs verirlərsə. Bir ailə, yəni ailə həyat yoldaşı, yəni ər-arvad seçki kabinəsinə birlikdə daxil olmaq istədilər və təbii ki, seçki komissiyasının yetkilisi, üzvü dərhal bu onların bu hərəkətini dayandırdı və onlar izah edəndən sonra, daha doğrusu yəni ərə izah edəndən sonra prosesin qarşısı alındı. Və sonra biz müəyyən rəqəmlər əldə edə bildik ki, Norveç seçkilərində, ümumiyyətlə Norveç Oslo şəhərində müəyyən ərazilərdə miqrantların sayı hətta bəzən 30%-ə qədər, seçkilərin 30%-ə qədər yüksələ bilir, yəni potensial seçicilər. Və eyni zamanda onların seçki fəallıqları ilə də maraqlandıq. Heç də pis göstərici deyildi və hətta elə məntəqələr var ki, orada miqrantlar kifayət qədər fəaldılar və seçkilərdə çox fəal şəkildə iştirak edirlər. Təbii ki, o qeyd etdiyim məqam ondan ibarət idi ki, yəni bayaqlar o dil problemi var, onlar sosiallaşa bilmirlər, tam inteqrasiya baxımından müəyyən problemlər var. Bu da həmin miqrantların özlərinin öz ölkələrindən daşıdığı mədəniyyət bazası ilə bağlı, yəni kültür bazası ilə bağlı məsələlərdir. Dili öyrənə bilmirlər və yaxud da müəyyən qapalı həyat faktoru var, İslam faktoru və s. Amma ortaya çıxardığımız mühüm məqamlardan biri o idi ki, yəni nəyə görə miqrantlar bu qədər fəaldırlar? Təbii ki, əgər onlar inteqrasiya prosesində problem çəkirlərsə, yəni üzüləşirlərsə, müəyyən problemləri varlar, daha çox cəmiyyətdən təcrid olunmuş bir həyat yaşamalıdır. Yəni, bu qədər can atmamalıdır. Və belə qeyd elədilər ki, miqrantlar dərk edirlər ki, artıq bu ölkədə onlar istədiklərini əldə edə bilərlər, kifayət qədər gözəl həyat qura bilərlər və siyasi partiyalarında platformalarını çox iyicə, yəni izləyirlər və bilirlər ki, Progress deyilən bir partiya var orada. O partiya daha kəskin bir miqrant siyasətinin tərəfdarıdır və hər dəfə seçkilərdə onlar fəallıq nümayiş etdirirlər ki, o partiya az səs alsın və koalisiyədə təmsil olmasın. Mən bu faktı nəyə görə qeyd elədim? Yəni, hətta Norveç cəmiyyətində belə deyək, yenicə gəlmiş, yenicə vətəndaşlıq almış, cəmiyyətə tam inteqrə olunmamış miqrantlar qruplarda, yəni o zümrə də başa düşürlər ki, onların səsi bu cəmiyyətdə, bu ölkədə nə isə dəyişir. Yəni, onların bu səsi ilə mütləq ölkənin siyasi həyatında nəsə dəyişəcək və təbii ki, bu dəfə də yenə şərt olaraq demək, keçən dəfəki koalisiya, yəni Əmək Partiyasının üstünlük təşkilləri koalisiya yenə də seçildi. Yəni, bu mənada mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan seçiciləri yəni tarix boyunca o qədər də qeyri-fəal olmayıblar. Yəni biz seçkilərimizə nəzər salanda biz bunu görürük. Sadəcə olaraq seçkidən seçkiyə bu prosesin özündə zəifləmə gedib. Çünki Azərbaycan seçicisi tam əmin deyil ki, onun səsi cəmiyyətdə nəyə dəyişir. Səsi verir, sadəcə başqa bir proses baş verir.
Rübey, bayaq Fuad bəy siyasi iradə barədə qeyd etdi. Bu bir məqam rahatsız yoxsa yox ki, vəziyyət düzəlsin. Və ikinci məqam, burada bilirsiniz, bir məsələ ortaya çıxır ki, güman ki, Norveçdə hansısa proses daha ilkin baş verdi. Bəlkə bu toyuq yumurta söhbətə çevrilə bilər, amma bizim də az vaxtımız var. Demokratik şərait Norveçin, belə deyək, Lordin dedisək, toxluğuna səbəb oldu. Yoxsa Norveç xalqı yedi, içdi, gördü ki, hər şey var, indi isə gəlin demokratiya. Haqqı düşünək.
Demək, bilənlər bilir ki, Norveç çox kasıb ölkə olub, mətənin tapılması qədər. Avropanın ən kasıb dövləti olub. Amma kasıb olduğu vaxtda Norveçdə ədalətli seçkilər keçirilirdi. Yəni, demək, sizin dediyinizdən...
Artıq bir cavab tapıldı.
Demək, yox, burada sadəcə insanların hamısının birgə iradəsi var ki, seçkilər ədalətli keçirilir. Yəni, burada acılıq, toxluq heç nə həll etmir.
İctimai maraqlar daha üstündür. Əlbəttə. Bax, bu bəlkə də bu əsas elə açar bir ifadədir. Minnətdaram hər ikinizə. Təşəkkürlər. Buyurunuz. Fuad bəy, Rübey, çox sağ olun. Fuad Əsən, Demokratik Monitor İctimai Birliyinin rəhbəri və Ülvi İsmail, İctimai Siyasət üzrə Analitik Studiyamızın qonaqları idi. Birazdan digər mövzu.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbell və Türksat Pekindən özünün sonuncu hissəsinə daxil olur. Həlçət bu xəbər hansından ki, indi biz başlayacaq söhbətə. Azərbaycanda mətbuatda manşətə çıxarılmışdı bugün. Babək Bəkir studiyamızdadır, əməkdaşımız. Babək, hər vaxtın xeyri olsun.
Hər vaxtın xeyri olsun.
Eyni zamanda biz iqtisadçı Natiq Cəfərlini də etmişik. Natiq Bəyər, vaxtınız xeyri olsun. Babək, məhz sənin müəllifin olduğun tenderlərlə sovrulanlar reportajının qəhrəmanı Qaşqay Həsənov sərimsə, biznesmen ölü tapıldı. Yəni biz demirik nə baş verdi, amma ölü tapıldı. İki gün bundan əvvəl.
Bəli.
Biznes problemləri var imiş. 270 mindən artıq borcu dollar şəklində, kredit şəklində toplanmışdı.
Belə iddialar var. Bəli.
İddialar var. Nə məsələdir, nə problemlər var idi biznes nöqtəyi nəzərdən? Çünki qalan məsələlər istintaqın söhbətidir və sən məsələn min biznes problemlərə toxunmuşdun xüsusi reportajda, yanvarda, yanvarın bəli. Sonunda. Buyur.
Əslində o tenderlə sovrulanlar araşdırma, yəni yazısında həmin Qaşqay müəllimin əslində qəhrəman seçilməsi heç də təsadüfü deyil idi. Əslində bu şəxs gənc olmasına baxmayaraq, yəni bu sahədə ciddi fəaliyyət göstərmiş, yəni tikinti biznesində ciddi fəaliyyət göstərmiş, artıq iş adamlarından birinə çevrilmişdi. Mən məlumat üçün bildirim ki, 1975-ci il təvəllüdlü olan Qaşqay Həsənov həm də Azərbaycan bayrağı ordeninə təltif göstərilib, Qarabağ döyüşlərində müstəsna xidmətləri olub bu şəxsin və ona məxsus olan oray şirkəti bir sıra tender layihələrində iştirak eləmişdi. Həm Azərbaycan hökumətinin keçirdiyi tender layihələrində, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların keçirdiyi tender layihələrində də iştirak eləmişdi və o bildirirdi ki, əslində beynəlxalq təşkilatların keçirdiyi bir sıra tenderlərin qalibi olub.
Bəli.
Və üzərinə götürdüyü işləri də yəni başa çatdırıb həmin beynəlxalq təşkilatlardan sonra da yeni layihələr alıb və o işləri də başa çatdırıb. Ancaq beynəlxalq təşkilatlarla çox səmərəli işləməsinə baxmayaraq bu şəxs Azərbaycan hökumətinin keçirdiyi bir tenderdən belə qalib çıxmamışdı. Və çox qəribə idi ki, o iddia edir ki, hətta onun texnikası, akordun texnikasından o qədər geri qalmırdı. Və o, başqa bir sıra addımlar da atmışdı ki, tenderlərin qalibinə çevrilsin. Deyir ki, tək öz şirkəti yox, bir neçə ona yaxın olan şirkəti birləşdirmişdi, alyans yaratmışdı ki, yəni o rəqabətdə daha qalib olmağa layiq olduğunu nümayiş etdirə bilsin. Yəni, kifayət qədər təcrübəsi var idi, beynəlxalq təşkilatların keçirdiyi tenderlərdə qalib olmuşdu, bəli. Yaxşı işlər görmüşdü, üstəlik texnika imkanları yaxşı idi, bir sıra şirkətlərlə birlikdə fəaliyyət göstərirdi, ancaq qalib ola bilməmişdi və görünür həmin o hansı ki o texnika ilə öyünürdü, o texnikanın çox hissəsini, yəni sonradan biz öyrəndik ki, kreditə götürmüşdü. Yəni iş olmursa kreditə o texnika götürülsün, sonradan İndi nəzərə almaq lazımdır ki, həmin o texnikanın 3 il əvvəlki qiyməti ilə indiki qiymətlər eyni deyil. Hı. Yəni, qəpik quruşa belə demək mümkünsə artıq o texnikanı satmaq olar.
Amortizasiya müddəti ancaq, var.
Amortizasiya müddəti var. Qiymətlər eyni deyil. Yəni, belə onların öz dilində desək, o qiymətin alınmış texnikada əgər sən iş udmayacaqsansa, o texnikadan necə istifadə edəcəksən, onun hansı səmərəsi olacaq, kredit faizləri də gəlir. Yəni, vəziyyət belə idi. Yəni, təbii ki, ölümün səbəbləri mənə aydın deyil, ancaq mən bu şəxsin fəaliyyəti ilə az çox tanış idim və ona görə də həmin o tenderlə sorulanlar araşdırma yasında məhz qəhrəman kimi onu seçmişdik.
Minnətdaram Babək, təşəkkürlər. Çox sağ ol. Babək Bəkir, əməkdaşımız danışdı bizə məsələ nədən ibarətdir. Natiq Cəfərli ilə isə indi biz ümumi vəziyyəti başlayacaq qiymətləndirməyə. Həmçində irəlidə büdcə məsələsi də var, amma bu proqramın sonunda. Natiq bəy, indi Qaşqay Həsənovun nümunəsində biznesmenlərin problemləri. Kreditə götürürlər, kredit ödənilmir. Çünki tələb yoxdur, tenderlərdə qalib gələ bilmirlər. Baxmayaraq ki, belə iddia edilir, olunurdu ki, bütün imkanları digərlərindən, qaliblərdən də daha qat-qat üstün idi və imkanlar da, təkliflər də daha sərfəli idi. Nədir problem?
Biz problem ondadır ki, yəqin ki, yazılmamış qanunları var tenderlərin Azərbaycan Respublikasında, yəni yazılmış qanunlardan əlavə və çox güman ki, mərhum həmin o şəxs, gənc şəxs və çox təəssüf edici faktor ki, həm gənc yaşına baxmayaraq, həm də Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olmağına baxmayaraq, həm də o medal orden almış bir şəxs belə bir həyatı sonluqla bitmişdir. Bu çox təəssüf verici bir haldır. Sizin də dediyiniz kimi məhkəmə araşdırması və istintaq müəyyən nəticələrə gəlməyə əsas verəcək. Amma bugünkü mətbuatda gedən məlumatlar belə idi ki, o intihar edib, dəqiqliyi hələ bilinmir, yəqin ki, bu istintaq vaxtı üzə çıxacaq. Və çox güman ki, Azərbaycanda nə qədər inkar olulsa da, dünya maliyyə böhranının təzahürləri getdikcə daha çox büruzə verilir. Əsasən də tikinti sektoruna daha çox büruzə verilir. Biz gözlə də hətta bunu görmək mümkündür ki, dövlət investisiya proyektlərindən başqa şəxsi mülkiyyətdə olan proyektlər, yəni şəxsi firma və investisiyalar hesabına həyata keçirilən proyektlərin sayı qat-qat azalıb və şəhərin özündə tikilən binaların sayının azalması, yəni vizual olaraq da buna bir avasitə sübut eləyir və çox güman ki, həmin o şəxs də öz biznes planını qurduqda və kreditlər götürüb böyük miqdarda kredit götürüb texnika aldıqda, çox güman ki müəyyən özünə biznes plan qurmuşdu və bu planların tərkibində də müəyyən tenderlərdə iştirak edib qazanmaq, həmin tenderləri udmaq və onun vasitəsilə öz götürdükləri kreditləri müəyyən hissəsini qaytarmaq. Mən bir şey anlaya bilmirəm bu situasiyada. Çox belə məlum olur ki, bu çox aktiv bir insan olub və biznes fəaliyyətlə çox aktiv məşğul olub. Mən anlaya bilmirəm ki, bu şəxs Azərbaycanda yazılmamış qanunların olduğunu müəyyən bilmirdi. Məsələn, dövlət investisiya layihələrinin əksəriyyətini bir neçə barmaqla sayılacaq firmalar odur. Akkordlu, Azər Körpü servisdir, Aqrar Sənaye tikinti servisdir və bu bir neçə, yəni 5-6-ya yaxın bir yarı dövlət qurumu hətta demək mümkündür. Çünki bir çox Azər Körpü servisin səhmlərinin əksəriyyəti dövlətə məhsuldur. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə yaradılmış bir strukturdur. Yəni dövlətin özünə məxsus olan şirkətlər tərəfindən dövlətin özünə məxsus olan tenderləri, proyektləri udulur və dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlər hesabına bu həyata keçirilir. Bu mənə gəlir ki, bu sahədə çalışan insanlar iqtisadiyyatla, ümumiyyətlə bu tenderlərin keçirilməsi qaydası ilə maraqlanan insanlar Azərbaycanda çox gözəl bilirlər ki, burada hər hansı bir yazılmamış qanunlar var. Çünki adi bir fakt, bunu biz elə ürəklə deməyə bir fakt demək kifayətdir ki, 50 mindən yuxarı olan bütün proyektlər dövlət büdcəsində maliyyələşdirilən Azərbaycanda qanuna görə tenderlər yolu ilə həyata keçirilməlidir və bu tenderlər açıq şəkildə mətbuatın iştirakı ilə, ictimaiyyətin nümayəndələrinin iştirakı ilə, hətta televiziya kanallarımızda Türkiyədə bu çox yayılmış bir metoddur. Türkiyənin bütün kanallarında ilahiyə deyirlər, onlar ki bu çıxardılar tenderlə və bu çox canlı yayımda hətta izləmək mümkündür, əgər çox böyük layihələrdir. Azərbaycanda bu praktika yoxdur. Əgər bu şəffaflıq yoxdursa, hökumət özü bir fundament yaradır ki, ekspertlər, həm cəmiyyət olaraq, həm ekspertlər olaraq belə bir fikrə gələk ki, burada nəsə başqa qaranlıq məqamlar var. Əgər qaranlıq məqamlar yoxdursa, niyə açıq keçirmirsiniz? Yəni hökumətin özü bu fikirlərin yaranmağına özü şərait yaradır və bu fikirlərin cəmiyyətdə yayılmasına özü şərait yaradır. Əgər doğrudan da açıq-aşkar şəffaflıq şəklində tenderlər keçirilsəydi, mənə elə gəlir ki, bu söhbətləri də yer qalmazdı. Və çox əfsuslar olsun ki, belə gənc insanlar yaranan problemlər nəticəsində öz həyatını itirirlər.
Vəziyyəti düzəltmək lazımdır. Hər halda bu bir faktdır, bu baş verib, amma vəziyyət ümumiyyətlə çox gərgindir biznes sayəsində, mən belə görürəm.
Biz çox firmalar, şirkətlər, hətta Azərbaycanın öz şirkət fəaliyyətlərini dayandırıb, qonşu Gürcüstana, Rusiyaya hətta keçməsi haqqında onlarla belə məlumatlar var. Hətta Gürcüstan, Azərbaycandan çıxıb Gürcüstanda iş quran bir neçə insanlar, mən şəxsən özüm tanıyıram, həm türk mənşəli, həm Azərbaycan məşəli ki, azərbaycanlı kimi Rusiyada pul qazanıb, Azərbaycanda biznes qurmuşdur. Son 2-3 ildə son hətta 1 ildə daha artıb bu tendensiya. Öz biznesini qonşu Gürcüstana keçirdi. Bu hamısı Azərbaycanda qeyri-sağlam iqtisadi mühitin, rəqabət mühitinin olmamağına dəlalət edir.
Büdcə barədə danışsaq, büdcə layihəsi barədə rəsmi qəzetlər bugün büdcə dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsini dərc etdi və burada rəqəmlər gəlir hissəsi 10 milyarddan biraz artıq, xərcləri isə 11 milyarddan biraz artıq. Təəssüratdakı biraz azalmış büdcə.
Bəli, keçən illə nisbətən təqribən 17-18% büdcə azalıb.
Səbəb nədir?
Yenə deyirəm, maliyyə böhranının Azərbaycana təsirini hökumət bugünə qədər də boynuna almır tam şəkildə. Amma rəqəmlər bunu bilavası sübut eləyir ki, keçən ilin büdcə layihəsinə nisbətən, keçən ilin qəbul olmuş büdcəyə nisbətən bu ilki büdcə 2013-ün olan büdcə layihəsində təqribən 18%-ə yaxın bir azalma müşahidə olunur. Amma bu yadımızdan çıxartmayaq ki, bu layihə formasıdır. Hələlik prezidentin baxılmaq üçün prezident aparatına göndərilib və
deputatlar elə baxmayıblar.
Milli məclisdə, bəli, Milli Məclisdə baxılmayıb, hətta prezidentin özü də öz qərarını verməyib bununla bağlı. Yəni o da dəyişə bilər, veto qoyub təzədən Milli Məclisə qaytara bilər və son günlərdə neftin artan qiymətləri, halbuki bu neftin qiymətinin artması deyil, dolların ucuzlaşması fonunda baş verir. Çox güman ki, ola bilər ki, bu söz-söhbətlərin qarşısını almaq üçün, çünki Azərbaycan iqtisadiyyatının ən böyük problemlərindən biri də siyasi ritorikadır. Yəni, siyasi ritorikanın ona çıxması, iqtisadi problemlərə siyasi prizmadan baxaraq, Azərbaycanda iqtisadi problemləri həll etmək yox, həmin o siyasi ritorikaya xidmət eləyir. Bir çox qərarlar, hətta bizim Azərbaycan manatının kursu da siyasi ritorikaya xidmət eləyir. Bunu nəzərə alaraq çox güman ki, bir güman kimi, bir ehtimal kimi, çox güman ki, bəlkə də bu yaxınlarda buna dəyişiklik olundu. Çünki neftin qiyməti verilən məlumatlara görə gələn ki, büdcədə 45 dollar həcmində götürülüb və 45 dollarla hesablanaraq büdcədə azalma baş verib. Amma çox bir neçə faktı, maraqlı faktı mənim üçün. Mən dinləyicilərlə bölüşmək istəyirəm. Xərclər hissəsinə baxdıqda, layihəsinin xərclər hissəsinə, həm təhsildə, həm səhiyyədə, həm kənd təsərrüfatında, həm elmdə çox cüzi də olsa artımlarla müşahidə olunub. Yəni 0.1, 0.2, 0.3, yəni maksimum 0.3% artım müşahidə olunur. Deməli, sosial paketi, sosial yönümlülük saxlanılıb. İnvestisiya layihələrində çox cüzi azalmadır. Təqribən 100 milyon, 120 milyon civarında bir azalma var. Yəni o da çox belə. Amma dediyim kimi büdcə 18% azalıb. Amma azalmanın mənbəyi açıqlanmasa da çox güman ki, bu hərbi xərclərdə olacaq.
Doğrudur.
Başqa yəni xərc maddələri qalmır. Çünki hərbi xərclərin də çünki keçən ilin bu ilin ortalarından hətta hökumət yönümlü deputatlar, o cümlədən Zahid Oruc bir neçə dəfə təkliflə çıxış eləmişdi ki, hərbi xərclərin azaldılması mümkündür gələcək büdcədə. Yəni bu barədə hətta deyəsən biz Azadlıq radiosunda da müəyyən bir söhbət olmuşdu, sözü olmuşdu onun. Çox güman ki, bu büdcə layihəsinə nəzər yetirdikdə belə nəticəyə gəlmək olur ki, azalmalar bir dövlət investisiyası səlahiyyələrindədir, çox cüzi olaraq.
Bəli.
Bir də hərbi xərclərdə gözlənilə bilər. Amma yenə deyirəm, bu parametrlər hələ təsdiqlənməyib və çox güman ki, əgər hökumət, mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm ki, 45 dollar çox düzgün olaraq qəbul olunmuşdu və belə də olmalı idi. Hələ keçən il biz bu studiyada da dəfələrlə çıxış elədik, dedi 70 dolların qoyulması çox səhv bir addım idi və o da indiki büdcənin yaranan problemlər bunu sübut elədi.
Mən soruşmuşdum, sözün açıq maraqlanmışdım necə formalaşır bu qiymət. İqtisad Siyasət Komissiyasının üzvlərini qeyd edirlər ki, növbəti illə formalaşan büdcədə cari ilin bir barl üçün verilən qiymətin orta statistik göstəricisi götürülür. 2009-da, deməli ilk 9 ayında belə çıxır ki, orta statistik
49 dollar olub. 49 dollar olub, bunlar 45-dir. Yəni görəm düzgün addımdır və büdcənin azalmasından qorxmaq lazım deyil. Çox güman ki, bunu da rəsmi ritorika çox belə asanlıqla insanlara izah eləyib çatdıracaq. Yəni burada heç bir qorxulu bir şey yoxdur, amma çox təəssüf ki, bəyə şübhələr var ki, ola bilsin ki, bu ritorikadan sapma nöqtəyi nəzərindən ki, keçən ilə görə bu ilki büdcə azalıb bu sözün qarşısını almaq üçün ola bilər ki, büdcə parametrlərində müəyyən dəyişiklik etsinlər. Mən şəxsən bunu gözləyirəm və keçən ilki büdcə səviyyəsində, təqribən keçən ilki büdcə səviyyəsində bir büdcə layihəsi qəbul edilə bilər. Onun da yolu ancaq neftin proqnoz qiymətlərinin artırılması yoludur. Əgər 45 yox, 65 dollardan, 60 dollardan götürsə büdcənin büdcəni artıracaqlar. Amma bu çox səhv bir addım olar. Çünki hələ bilmək olmaz neftin qiymətlərinin hara gəlib çıxması haqqında heç bir dəqiq məlumatlar yoxdur bu günə qədər.
Hər halda əsas mühüm məsələlər dövlət neft fonduna daxil olmalar təxminən 5 milyon.
Bəli, o da çox maraqlıdır ki, keçən ilki rəqəmin demək olar ki, eynisidir.
Eynisidir, budur.
Demək olar ki.
Müdafiə xərcləri 1,2 milyard. 1 milyardan biraz artıq.
Bəli.
Bu da
keçən il biraz artıq idi mən bilən. Keçən il
1 milyardlıq belə deyək müdafiə xərcləri olması demək olar.
2 milyard dollar deyirdilər həmişə. 2 milyard dollara yaxın bizim bəli. Müdafiə xərclərimiz var və bu rəqəm onu göstərir ki, müəyyən dərəcədə azalma var. Çünki bu faktiki olaraq dövlət büdcəsi 2 milyard 400 milyona yaxın azalıb keçən ilinə nisbətən 2,4 milyarda yaxın azalıb. Bu azalmalar da özünü büruzə verməlidir büdcənin xərclər hissəsində. Dediyim kimi sosial paketdə bu da çox düzgün addımdır. Bəli. Mən hesab edirəm ki, çox cüzi də düzdür. Çox insanlar narazıdırlar ki, çox cüzi artır. Məsələn, sosial paketin təhsilə ayrılan xərclərin 0,1% gələcəkdə gələn il üçün artıq nəzərdə tutulması o deməkdir ki, müəllimlər bu gündən bilsinlər, gələn ildə maaş artımı olmayacaq. Bu onun deməkdir. Çünki bu ilki büdcədən cəmi 0,1% artıqdır. Bu da yəqin ki, təmir tikinti işlərində xərclənəcək. Yəni bugündən bunu bilmək olar. Səhiyyə də onu kimi. Səhiyyədə də 0,2% artımdır bu ilki nisbətən. Bu 2009-a. Bu da o deməkdir ki, gələn il tibb işçilərin maaşı artmayacaq. Sosial müdafiə fondunda 0,1% artım var. Bu da deməkdir ki, ən yaxşı halda pensiyalar 5 manat arta bilər. Ən yaxşı halda o da, əgər artsa. Yəni bunlar hamısı bu rəqəmlər dən çıxan nəticələrdir və gələn il üçün gözləntiləri indidən demək mümkündür ki, gələn il maaş artımı çox gözlənilmir və heç bir büdcə təşkilatları bunu indidən gözləməsinlər ki, gələn il maaşları arta bilər. Yəni bu rəqəmlər ona dəlalət eləyir.
İnvestisiya tərəfinə toxunanda burada tikinti sayəsində 3,5 milyard manat nəzərdə tutulur. Böyük də hissəsi dövlət əsaslı vəsait qoyuluşundan ibarət olacaq. Qalan hissəsi isə heç açıqlamırsınız açıq. Çox burada maraqlı bir məqam
qalmış. Prezidentin ehtiyat fondu deyilən bir fond var.
160 milyon manat. Amma sosial məqamları bir-bir üstündə toplayanda investisiya xərcləri də təxminən eyni.
Təxminən eyni olur. Keçən il də eynidir. Yəni belə obrazlı desək, keçən ilki büdcəni götürüblər, biraz orasının burasını qayçılayıblar.
Bəli,
qayçılayıblar biraz. Yəni ki 2 milyard 2,4 milyard azalmalıdır büdcə axı. Hardansa qayçılanmalıdır. O qayçılayıblar, orasının burasını qayçılayıblar və çox məvaqlıdır ki transferdə, neft fondundan transferdə birə-bir həmin rəqəmdir. Təqribən orada 1 milyonun söhbəti var. Yəni keçən dəfə 4 milyard 915 idi, bu il 14 idi, bu il 4 milyon 915-dir. Yəni orada çox cüzi fərq var. Yəni çox maraqlı bir faktor demək mümkündür ki, keçən 12.5 yəni yuvarlaq desək 12.5 milyardlıq büdcənin 40% birbaşa transfer edildi neft fondundan. Bu il 10 milyarddan biraz çoxdur. Bizim büdcəmiz və transfer təqribən 5 milyard. Deməli, belə çıxır ki, təqribən 48%-ə qalxacaq. Neft fondundan büdcəyə yarı-bayarı, demək olar ki, yarı-bayarı transfer hesabına formalaşacaq. Mən çox istərdim ki, bizim hökumət yetkililəri, bizim nazirlər, prezident başda olmaqla, baş nazir başda olmaqla, iqtisadi inkişaf nazirliyi başda olmaqla, bunu izah eləməlidirlər. Buna əhaliyə izah eləməlidirlər ki, necə ola bilər ki, Azərbaycan kimi bir ölkənin, bu resursları olan bir ölkənin ildən ilə neft fondundan transfer ləri büdcədə xüsusi çəkisi artır. Və neft fondu rezindən deyil axı bu 1 il, 2 il, 3 il dözə biləcək. Sonra neftin həcmi azalması problemləri yarananda, neftin qiyməti hələ stabil deyil, bilmək olmaz. Bugünkü bəzi proqnozları oxuyuram ki, dünyada çox belə nüfuzlu olan, hətta Nobel mükafatı laureatı olan iqtisadçıların dediyinə görə, dünyada birjalarda yeni şarlar şar balonları meydana çıxmağa başlayıb və bu şar balonları gözləntilər üzərindəndir ki, daha yaxşı olacaq. Amma faktlarda sökənmir, yəni gözləntilərə sökənir. Faktlar onu göstərir ki, işsizlik artır dünyanın hər bir ölkəsində. Bu o deməkdir ki, gələn il üçün daha bu problemlər həll olunmayıb və problemlərin artımı ola bilər. Bu şar balonları bir daha da partlasa, neftin qiyməti təzədən 45-lər, 50-lər civarına düşə bilər. Yəni, bu hamısı gözləntilərdir. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan büdcəsi birbaşa bunu hökumət yetkiləri boynuna almasalar da və bunu çox ritorik, belə ironik şəkildə qarşılasalar ki, hər bir ölkənin bir lokomotivi olar. Amma bu lokomotiv deyil. Bizim iqtisadiyyat həm lokomotivi, həm vaqonları artıq neftdən ibarətdir. Tək lokomotivi yox. Yəni 48% bir transfer çox böyük rəqəmdir. Gələn il üçün bu artıq belə olacaq.
Dəraldı, güman ki, qızım müzakirəli olacaq.
Mən çox güman, mən sakit keçməyəcək və çox güman, mənim proqnozlarıma görə çox güman ki, büdcə artırılacaq. O da neftin proqnoz qiymətinin artırılması hesabına, yəni 45 dollardan artırılması hesabına büdcəni artıracaqlar. Çox güman.
Hətta istisna etmək olmazmı ki, əsaslandıranda nəyə görə artırmaq lazımdır? Misal üçün, deyə bilərlər, kimsə misal üçün, deyə bilər ki, ayıb da axı.
Bəlkə keçən, yenə deyirəm, o ritorikaya qurban gedə bilər. Ritorikaya, siyasi ritorikaya qurban gedə bilər büdcə. Amma indiki parametrlərlə çox da fəna büdcə deyil, yaxşıdır. Amma çox acınacaqlı hal oldu ki, Azərbaycanın qlobal problemi nədir? Qanunlarımız yaxşıdır, işləmir. Burada da büdcənin özü çox da pis deyil. Amma onun həyata keçirilməsi, realizə olunması da problemlər var. Əsas da o dövlət investisiya layihələri məsələsində.
Məntiq bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Məntiq Cəfərli, İqtisadçı studiyamızın qonağı idi. İşdən sonra proqramı bitir. Bu həftəlik birinci gün, bazartəsi, axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından Hotbird və Türksat Pekinlərindən eşidilərik. Təkrarlar isə həftə ərzində ən aktual müsahibələrin və proqram verilişlərin təkrarları şənbə və bazar günləri saat 4 ilə 6 arasında Bakı vaxtı ilə axşam çağı olur. Azadlıq Radiosu.az saytından Hotbird və Türksat Pekinlərindən. Salamat qalın.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun mətnini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin. Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
veya F1 el işareti azadlıkradyosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan herkes Azadlık Radyosu'nun mobil reportörü olabilir.
Sen de tələs.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq